Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. V Koprski studiju pozdravljam našega gosta Tina Mamiča. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Tema najnega pogovora je vaša knjiga, priimki, njih izvor in pomen, pa za začetek preprosto vprašanje. Kako nastane priimek?
Priimek nastane tako, da se imenu nekaj prida, ne, da se nekaj doda. Zato je priimek, pri imenu. Zdaj imamo jih pa že dolgo časa, tako da nastajali so na različne načine in za različne namene. Tako da jih, ampak o teh klasičnih priimkih, ki dopolnjujejo ime, lahko v Sloveniji govorimo recimo zadnjih 500 let, za Tržaško in Primorsko oziroma za Istro pa še nekaj več.
Otroci si radi dajo vzdevke in se z njimi zbadajo. Ali so mogoče tudi na tak način nastali priimki, da bi izvirali iz nekih negativnih vzdevkov?
No, jaz mislim, da večinoma so priimki, če niso neutralni, ne, so ravno iz teh, če rečemo, hudomušnih namenov ali pa tudi zbadljivih ali pa takih mogoče malo slabšalnih. Tako da moramo pri temu, v temu bolj iskati izvor. Recimo priimek vodopivec ni priimek nekoga, ki bi rad pil vodo, ampak nekoga, ki je rad pil vino. In zato so mu potem hudomušno ali zbadljivo rekli vodopivec. In tudi drugi priimki, ki so taki opisni, so večinoma zato, ker so se, če rečem, hecali ali pa še kakšno hujšo besedo.
Torej, ko imamo pri razlagi izvora priimka na voljo neko posmehljivo, hudomušno in drugo bolj spoštljivo različico, je bolj verjetna ta posmehljiva.
Ja, gotovo. Moj priimek Mamič ne pomeni, da so mamini, da so bili recimo moji predniki najbolj udani do mam ali pa najbolj ljubeči do mam v celi dolini, ampak gre za mamine sinčke, ne, za razvajenčke. Tako da jaz mislim, da lahko bolj ali manj pri vseh teh priimkih iščemo bolj negativno kot pozitivno konotacijo.
Ja, pri nekaterih priimkih se razlaga ponuja sama po sebi. Pa nam razložite, na primer, izvor priimka ogrizek. Težko si predstavljam, zakaj bi nekdo dobil takšen vzdevek.
Ja, tisti prvi, ki je kupil računalnik Apple, je dobil ogrizek ime. Ne, hecam se. Ogrizek najdemo v okolici Postojne in je tak, jaz mu rečem, zagoneten priimek, ker dejansko ne vemo točno, kako je nastal. Imamo različne domneve, ampak nimamo prave razlage, da bi prav rekli, ja, gotovo je iz tega. Verjetno je pa kaj v povezavi z Adamovim jabolkom, torej tem jabolkom, ki se je Adamu zataknilo, ne, komu je Eva dala in zato imamo potem moški Adamovo jabolko. Jaz bi rekel, da je kaj v povezavi s tem. Ampak žal pa za tiste obdobje nimamo podatkov, da bi kaj več vedeli o tem. Vsekakor bi ta priimek veljalo še bolj podrobno raziskati in verjetno se bo dalo še kaj najti.
Ja, nekajkrat sem se začudil, ko sem bral vašo knjigo, vašim razlagam. Tudi naslednje razlage, nisem vedel, da priimek bajc izhaja iz čaranja.
Ja, bajati, to je taka arhaična beseda, ampak verjetno jo ljudje še poznajo, bajati pomeni čarati. In zato je bil bajc ali vajc, veliko krat napisano, je bil pač tisti vaški, danes bi rekli duhovnik, nekoč bi rekli vrač ali šaman, ne? Pač tisti zdravilec tudi. In v vsaki vasi je bil vsaj en tak človek in tak je dobil potem priimek bajc. Tu gre bolj za razlago znanega jezikoslovca in znanstvenika, žal pokojnega Pavleta Merkuja, tako da tukaj mi dva ne moremo kaj dosti oporekati temu, ker gre res za strokovnjaka.
Veliko možnih razlag pa ima priimek Batič. Bato v hrvaščini pomeni brat. Kako pomensko je raznolik priimek Batič?
Ja, veliko možnosti je, zato ker je kratek in ker je ta bat v bistvu en tak toponim, ki ga najdemo tudi v drugih. Tudi v drugih jezikih, recimo še bolj zagoneten je Batagel. Ne? In Več možnosti je. Ena možnost je tudi, da izhaja iz kakega toponima, ki je starejši od Slovanov, torej mnogo toponimov, mnogo krajevnih imen smo podedovali, recimo naši slovanski predniki, ki so se naselili sem, so prevzeli mnoga imena, mnoge toponime, zato bi lahko tudi iz tega izhajali. Se pravi, verjetno pa gre konkretno pri Batiču, bi pa bolj rekli, da gre za nek bat, neko udarenje ali kaj podobnega.
Nekateri stereotipno sklepajo, da so priimki s končnico ič ne slovenskega izvora. V kolikšni meri je to res?
Ne, sploh ni res. Gotovo, da jih je večina na ič, so priimki iz juga recimo, ampak v Sloveniji imamo končnico ič, ki je povsem slovenska. Ne? Tudi, ne vem, če rečemo Kraljevič, ki sicer ni priimek, ampak to je čisto slovenska končnica. Recimo imamo za to priimke tudi Batič. Batič je možno, da gre za uskoke, torej za Hrvate ali Srbe, ki so prišli recimo pred 400-500 leti v te kraje. Možno pa je tudi, da je povsem slovenski, ravno zaradi tega, ker je končnica ič lahko slovenska. Potem imamo priimek Božič, ki pomeni malega boga oziroma tudi ta praznik in tisto ognišče oziroma tisti božični praznik kot tak. In je tudi, kolikor sem sam iskal, nisem mogel najti dokaza, da bi vsi božiči prišli od nekod drugod. In se bolj nagibam k temu, da so božiči tako slovenski kot recimo hrvaški.
Zmotno pa je tudi, da so vsi novaki slovenskega porekla, čeprav je to verjetno eden izmed najpogostejših slovenskih priimkov, na obeh straneh Kolpe je približno enako število novakov.
Ja, novakov je precej po vsej srednji Evropi, najdemo jih ogromno tudi na Češkem ali Slovaškem, zato ker gre za prišleka od nekod, ampak zdaj to ne pomeni, da je prišel iz druge države, ne, lahko je prišel iz sosedne vasi. In je potem dobil priimek Novak ali Novinc ali Rutar. To so vse priimki, ki kažejo na neke prišleke. Tako da, ker je slovenski priimek najbolj pogost Novak, bomo rekli, da je večina Slovencev prišlekov, ne? Ampak ne bi pa rekel, da je večina teh prišlekov iz nekih dežel, ki danes niso v Sloveniji. Bolj bi rekel, da so iz bližnjih krajev.
Pri prebiranju vaše knjige so se mi zdeli tudi zanimivi podatki o razširjenosti priimkov po svetu. Zanimiv je priimek Bole, njegov praslovanski pomen je biti močan, največ boletov pa živi v Indiji.
Ja, ampak tu gre za priimek, ki ima več gnezd, torej naš Bole nima nobene zveze s tistim indijskim, je pa zanimivo, ker se recimo enako piše. Ne, mi imamo danes na internetu ogromno podatkov, podatkovnih baz, kjer najdemo, koliko je posameznega priimka po svetu, kar pa ne pomeni, da gre za isti priimek. Tu treba biti zelo pazljiv in če imamo recimo v Ameriki nekega boleta, je lahko to naš bole, lahko je pa tudi nek indijec, ki nima nobene zveze z nami, tako da pri temu je treba paziti. Je pa res, vsi jeziki dejansko so indoevropski, recimo imajo iste korene, tako da gotovo, da najdemo marsikaj tudi skupnega.
Napiše pa se torej enako, bole v Indiji in v Sloveniji, če sem vas prav razumel.
Ja, napiše se enako, ne vem pa natančno, kako oni to izgovarjajo.
Kako zanesljiv pa je splet pri teh podatkih o številu teh nosilcev priimkov?
Ja, tako imamo par teh spletnih portalov in ko primerjam recimo našo bazo statističnega urada, ki je zelo natančna in ima trenutno stanje iz 1.1.2020, ne, torej zelo ažurno, se podatki ne ujemajo najbolj. Torej, ko ti tuji spletni portali to povzemajo, najdemo razlike, tako da gre bolj za neke okvirne številke, moramo pa tudi to vedeti, da stanje, ki ga imamo pri nas, je stanje iz 1.1., to je pol leta nazaj, tako da vprašanje zdaj, koliko jih je še danes, koliko jih je umrlo, primki so živa stvar, posebej pa prebivalci posameznih primkov so živi in tudi mrtvi.
Vaša knjiga se osredotoča na priimke primorske. Najbolj znam primorski priimek v tem času je verjetno Pahor, odkot izvira.
Ja, Pahor je zanimiv, ker je eden od, kar lahko rečemo, cele serije nemških priimkov na Krasu. To je iz časa pred približno 500 leti, ko je tam pustošila kuga in Turki in razne bolezni, zato je bil Kras skoraj da prazen in so ga naselili mnogi novi naseljenci, tako z jugovzhoda, recimo iz slovanskih držav, recimo bivše Jugoslavije, pa tudi iz nemškega. Večinoma gre tu za kakšne južne Tirolce ali za Bavarce ali Avstrijce, ki so tudi poselili ta kraj. In zato imamo na Krasu celo vrsto takih priimkov, recimo imamo Tedeško, imamo Nemec, imamo Švab, imamo Pahor. In če gremo k Pahorju, Pahor je v bistvu iz nemške besede za potok, tako da če bi Pahorja prevedli v slovenščino, bi rekli potočnik, ne, ali potok. Tako da z tega stališča bi za Pahorje mogoče se dalo v prihodnosti tudi kaj več najti, ko bomo imeli DNK raziskave, recimo teoretično, za vse Pahorje in ko bomo našli recimo prvega prednika Pahorja in ga bomo lahko locirali nekam na Kras, kjer je kak kraški izvir oziroma kjer je neka voda, nek potok. Tako da tu se še obetajo kako odkritja.
Ja, še posebej zanimive so razlage priimkov, ki jih nosijo politiki. Odkot izhaja priimek Šarec, kako je nastal?
Ja, Šarec ali Šarc je priimek, ki je nastal po konju, torej šarasti kon, no, zapisani kon je Šarec. Zdaj, pa veliko vprašanje, zakaj je nekdo dobil tak priimek. Zdaj, verjetno je bilo nekaj šarastega, ker recimo, če bi recimo bil prekupčevalec s konji, ne bi dobil priimka Šarec, bi dobil priimek, ne vem, kon, recimo, ali kaj podobnega. Tu, ko gre prav za opis, je očitno moramo iskati neko zvezo z lisastim pisanim konjem in bolj bi rekel, da gre tu za hudomušno, ne za izredno negativno, bolj hudomušno domislico mogoče nekoga, ki je nekoga tako oklical in mu rekel Šarc, zdaj zakaj mu je rekel, tukaj mora biti malo domišljije, mogoče je tisti človek imel recimo kako liso, na, recimo materino znamenje malo večje na roki in potem so rekli, ja, taj pa kot Šarc, ne, ali kaj podobnega. Torej tu moramo uporabljati domišljijo, da bi kaj več vedeli o tem.
Šarec pa so partizani rekli tudi mitraljezo oziroma brzostrelki.
Ampak brzostrelka je precej novejšega datuma, kot so priimki, ki so nastali približno 500-600 let nazaj. Tako da Šarec nima nobene zveze, torej ta mitraljez in partizanski Šarec nima nobene zveze s priimki.
Ja, s priimki so povezane tudi napačne izgovorjave, večkrat se znajdemo zagati, ko mi ni jasno, kako naglasiti kakšen priimek. Tisti, ki odloča o tem, kako se pravilno izgovori priimek, je verjetno njegov nosilec. Zelo pogosto v medijih napačno izgovarjamo Kosovel. Srečko bi verjetno želel drugače.
Ja, pravilno je Kosovel. Ne, pravilno je, včasih, ko sem gledal te priimke, to je priimek, ki izvira iz Črnič. Srečko Kosovel je prišel na Kras, zato ker je bil njegov oče, ki je bil rojen v Črničah, oziroma v bližini Črnič, se je preselil na Kras in tam v bistvu tja zanesel priimek. Tako da ta Kosovel, oziroma Kosovel, nima nobene zveze s Kosoveljem, tem toponimom, ki je na Krasu. Ne. Tu sta dve možnosti, kako se naglaša, ampak v resnici je, ko gledamo stare zapise, na koncu ni bila črka L, ampak U. Potem smo zaradi zapisovanja dali L in je prišel Kosovel oziroma Kosovel. Tako da meni je bližje, recimo, če naglašujemo priimke tako, kot si jih ljudje sami dajo ali imena, recimo pri Primorci rečemo Andrej, rečemo Aleš in isto je za priimke. Zdaj, v Ljubljano, ko priješ v Ljubljano, ti bo pa težko, boš težko srečal koga, ki ti bo rekel Aleš, ne? Tako da tudi isto je za priimke. Priimki se seveda se spreminja zaradi narečja, zaradi uporabe, ampak ogromno priimkov je doživelo spremembo zaradi pisanja. Recimo, kot sem omenil, Kosovel je bil prej Kosovel, Kobal, ne? Nekoč je bil Kobal. In mnogi drugi, ki so se končevali, recimo, ki se danes jih izgovarjamo z L-jem na koncu, dejansko je to bil U. Ne? Tako da je zdaj vprašanje, katera je prava izgovorjava in tu je treba dejansko vprašati tudi te nosilce današnje, kaj si oni bolj želijo.
Na platnici vaše knjige sem zasledil tezo, da naj bi bili istrski in tržaški priimki najstarejši, kar pomeni, da so nastali veliko pred priimki celotne Evrope. To se mi zdi precej drzna teza, zagovarjal jo tudi jezikoslovec Pavel Merku, zakaj bi bili ravno torej ti slovenski priimki med najstarejšimi v Evropi.
No, tukaj ne gre za najbi, zato ker je to dokazano. Pavle Merku je bil zgodovinar tudi med tolikimi drugimi stvarmi in je zelo natančno iskal priimke in na Tržaškem je našel tudi datirano 1275, ko je našel tudi prvi priimek, prvi slovenski priimek. To je bil ta Kauc, ne? Ga je dobil zapisanega. Medtem, ko drugod po Sloveniji so nastajali priimki tam okoli 1450. Zakaj? Zato, ker je bila tržaško območje, je bilo zelo povezano z Beneško republiko, kjer so nastali prvi priimki leta 1090. Res lahko govorimo o določenih priimkih, posebej pri kakih plemičih ali kaj podobnega, tudi že prej, ampak da bi jih uporabljali kot priimke, da so dedni, je prva letnica najstarejšega priimka v Beneški republiki 1090. In če vemo, da so recimo kraji zahodne Istre spadali deloma pod Benetke že prej, vsekakor pa ob Beneški zasedbi, tam v 13. stoletju, so že določeni Slovenci uporabljali priimke. In zato so tam slovenski priimki najstarejši, nimamo pa še tega dobro raziskanega, nismo še našli vseh teh recimo omemb slovenskih priimkov in je zato zaenkrat najstarejši v Trstu 1275.
In zakaj ravno v Beneški republiki?
Ja, vse se začne in konča pri denarju ponavadi in to je šlo za davke, je šlo, ker včasih je bilo tako, da so bila določena imena zelo pogosta v določenih krajih in potem se ni vedelo, kateri Janez je recimo davčni zavezanec in zato so mu potem pridali neko priimek, da se je lahko dedovalo, da se je vedelo, da je pač Janez Janezov sin recimo in nek priimek zraven se potem točno lociralo, kateri človek je koliko dolžan državi. Tako da Benečani so to zaradi davkov uvedli in počasi so potem uvedli še drugi narodi.
Tino Mamić, prišla sva do konca najnega pogovora. Vaša monografija, priimki, njih izvor in pomenja prva v vrsti. Namenili ste jo Primorski, upam, da bo še sledila kakšna pokrajina, sicer pa hvala za pogovor.
Prosim.
Gost oddaje je bil avtor knjige Priimki, njih izvor in pomen, ki je šla pri Goriški Mohorjevi družbi. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Jernej Boc, vodil pa sem jo Aleksander Čobec. Srečno!
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.